Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Dekabrın 5-də araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayılın həbsindən bir il ötür. Jurnalistin anası Elmira İsmaylova ilə söhbət. Nardaran Ağsaqqalı Natiq Kərimov deyir ki, ən əsas işıq məsələsidir. Qarşıdan qış gəlir, dilsiz ağızsız heyvanlar qışı necə keçirəcək? Bakı Zooparkından reportaj. BMT-nin hesabatına görə evindən didərgin düşənlər 20 il evinə qayıda bilmir. Bank of America-da Azərbaycan manatı ilə bağlı proqnoz verib, bank hesab eləyir ki, Mərkəzi Bank indiki yolla manatın məzənnəsini saxlaya bilməyəcək. Azadlıq Live-də günün sualı da elə manatla bağlıdır, ancaq başqa məsələ ilə statistikaya görə dövriyyədə manat kütləsi azalır. Oktyabrda 4% azalıb. Dinləyicilərimizə sualımız budur ki, dövriyyədə manatın azalmasını hiss eləyirlərmi? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-də sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-də xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
TANAP layihəsinin icrasında heç bir problem yoxdur. Bunu Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu ilə görüşdən sonra kesilən mətbuat konfransında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib. Prezident bildirib ki, TANAP layihəsi 2018-ci ildə bəlkə də daha tez istifadəyə veriləcək. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın 2,6 trilyon kubmetr təsdiq edilmiş qaz ehtiyatı var və əsas ixrac yolu isə Türkiyə və Türkiyə vasitəsilə digər Avropa ölkələridir. Əhməd Davutoğlu isə görüşdə TANAP layihəsinin 2018-ci ildə yox, daha tez istismara verilməsi barədə razılığa gəldiklərini və nazirlərə müvafiq tapşırıqlar verildiyini bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin həmçinin 5 milyard dollardan 15 milyard dollara çatdırmaq nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, Əhməd Davutoğlu dekabrın üçündə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. Həmçinin bugünkü görüşdə Əhməd Davutoğlu ilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Suriya müharibəsi və Rusiya təyyarəsinin vurulmasından sonra regionda yaranmış vəziyyəti də müzakirə ediblər. Bu barədə də mətbuata Əhməd Davutoğlu açıqlama verib, o yaranmış vəziyyət barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məlumat verdiyini bildirib. Bu barədə daha ətraflı Azadlıq Radiosu AZ saytında. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi naziri Elmar Məmmədyarov isə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb.
Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov ATƏT-in Belqradda keçirilən nazirlər toplantısı çərçivəsində Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə görüşdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı Minsk qrupu çərçivəsində aparılan danışıqlar prosesinin hazırki vəziyyəti, Minsk qrupunun gələcək fəaliyyəti proqramı, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Elmar Məmmədyarov bildirib ki, Minsk qrupu münaqişənin BMT təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində tezliklə həllinə nail olmaq üçün səylərini artırmalıdır. Nazir əlavə edib ki, münaqişənin həlli üçün ilk növbədə Ermənistan ordusu işğal olunmuş Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiya Türkiyənin hərbi təyyarəsini vurmasını heç vaxt unutmayacaq. Bunu noyabrın 3-də ilk illik federal müraciətində prezident Vladimir Putin deyib. Putin qeyd edib ki, Türkiyə elədiyinə görə peşman olacaq və Rusiyanın cavabı təkcə ticarət sanksiyaları ilə bitməyəcək. Putin qeyd edib ki, biz Türkiyə ilə silah oynatmayacaq, amma bilirik nə eləyəcək.
Son bir həftə içində
Но если кто-то думает, что
совершив подлое военное преступление, убийство наших.
Əgər kimlərsə hesab edir ki, bu yaramaz hərbi cinayəti törədənlər və bizim insanları öldürənlər pomidor, tikinti və digər sahələrdə bir sıra məhdudiyyətlərlə yaxa qurtara biləcəklər, böyük səhvə yol verdilər. Onlar hələ çox peşman olacaqlar. Biz bilirik nə etmək lazımdır.
Мы знаем при этом, что надо делать.
Vladimir Putin Türkiyənin noyabrın 24-də Suriya sərhədi yaxınlığında Rusiyanın Su-24 təyyarəsini vurmasından sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər gərginləşib. Rusiya buna görə Türkiyəyə qarşı sanksiyalar tətbiq eləyib. Rusiyanın xarici işlər naziri isə bugün Belqradda Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Hələlik görüşün detalları barədə ətraflı məlumat verilmir. Qeyd edək ki, bu görüş ATƏT ölkələrinin konfransı çərçivəsində baş tutub. Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğan isə bu arada Rusiyanın özünü, İslam dövləti qrupunun nəzarətində olan ərazilərdən neft daşımaqda Rusiyanın özünü günahlandırıb və bildirib ki, bununla bağlı Türkiyə hökumətində konkret faktlar var və bunu bütün dünyaya yayacaqlar. Həmçinin bundan əvvəl Baş nazir Əhməd Davutoğlu Rusiyanın bu ittihamlarını rədd edib və bunun tamamilə yanlış olduğunu bildirib və qeyd edib ki, Rusiyanın son bəyanatları keçmiş Sovet dövründəki təbliğat maşınını xatırladır.
Son bir hafta içində Rus basınında və Rus yetkililərincə yapılan açıqlamalar bana gençliyimi hatırlatıyor. Soğuk savaş döneminde Sovyet propaganda makinesi vardı. Her gün değişik yalanlar üretir. Önce kendileri inanır, sonra da dünyanın inanmasını beklerlerdi. Bunlara pravda yalanları, palavraları diye de anılırdı. Sadece Rusya'nın son 20-25 yıl içinde soğuk savaş sonrasında unuttuğunu zannettiğimiz özellikleri, Sovyetlerden kalan Sovyetik özellikleri birer birer ortaya çıkıyor.
Davutoğlu. Yerevanda aksiyaçılar ikinci gecəni də azadlıq meydanında keçiriblər. Yeni Ermənistan hərəkatının təşkil etdiyi aksiya insidentsiz ötüşüb və aksiyaçılar bugün də dekabrın 3-də də etiraz aksiyasını davam etdirirlər. Aksiyaçılar konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı referenduma qarşı çıxırlar. Qeyd edək ki, dekabrın 6-da Ermənistanda konstitusiya düzəlişləri ilə bağlı referendum keçiriləcək. Söhbət Ermənistan parlament üsul idarəsinə, Ermənistanın parlament üsul idarəsinə keçməsindən gedir. Dəyişiklikdə prezidentin səlahiyyətlərinin parlamentə verilməsi və dövlət başçısının xalqı yox, parlament tərəfindən seçilməsi, prezidentlik müddətinin isə 5 ildən 7 ilə qaldırılması nəzərdə tutulur. Müxalifət hakim partiyanı hakimiyyəti zəbt eləməkdə günahlandırır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərçi İsmailın həbsindən bir il ötür. Onun anası ilə söhbət az sonra. Hələlik isə Nardarandan başlayırıq. Nardaranda evlərin damında snayperlər var. Bunu adını çəkilməsini istəməyən Nardaran sakini deyir. O deyir ki, kəndin çox vahiməli görünüşü var. Hər tərəfdə əli silahlı əskərlərdir. Meydan mərkəzi küçələr, hətta ara küçələr də əli silahlılarla doludur. Kəndin küçələrində hərbi maşınlar var. Az qala hər evin damında əli silahlı hərbçilərdir, snayperlər də var. Cəmaat qorxudan küçəyə çıxmır, uşaqlar məktəbə getmir. Bunu Nardaran sakini Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib. O deyir ki, qonşusu ərzaq maşınında işləyir, dükkana mal gətirmişdi, hər şeyi ələf-ələ elədilər. Ancaq onun dediyinə görə ən böyük problem işığın olmamağıdır. Nardaran sakininin sözlərinə görə kənddə işıq olmadığından sakinlərin çoxu şəhərdə və ətraf kəndlərdə yaşayan qohumlarının evinə köçür. Çünki vəziyyət dözülməzdir, işıq olmadığından evimiz bumbuzdur. Yeməyə zorla qaz balonlarında pişiririk, televizora baxa bilmirik, internet yoxdur. Dünyadan təcrid olunmuşuq. 5-6 adama görə bütün kəndə əziyyət verirlər. Bunu adının çəkilməsini istəməyən Nardaran sakini deyib. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədri Natiq Kərimov Azadlıq Radiosuna Nardarandakı son vəziyyətdən danışıb. O deyir ki, qoşunlar buradadır, işıqlar yanmır, tutulanlardan xəbər yoxdur, ölənlərin məsələsi həll olunmayıb. ölənləri gətirib bastırıblar, bastırmanı, ancaq bilinmir ki, kim bastırıb, kimi bastırıb. Ölənlərin yaxınları deyir ki, niyə harada bastırdıqlarının yerini demirlər, belə olmaz axı. Bastıranda ata-anası yaxın olmalıdır ki, bilsin, bu filankəs idi, bastırıldı. Ölənlərin ailələri nigarandır. Adamları tutub aparırlar, onlardan da xəbər yoxdur. Cəmaat küçəyə çıxmır. Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov xəbərdarlıq eləyib ki, hələ Nardaran sakinləri arasından bir nəfər də olsun könüllü gətirib silahı təhvil verməyib. O, yerli sakinləri kimdə silah varsa gətirib könüllü verməyə çağırır və bildirir ki, belə halda onlar haqqında cinayət işi açılmayacaq. Bununla bağlı da Natiq Kərimovdan, Nardaran Ağsaqqallar Şurasının sədrindən soruşulub. O deyib ki, əgər kimdə silah varsa, o deyib, mən bilsəm ki, kimdə silah var, onlardan qabaq gedərəm onun evinə, deyərəm, ay ən aşağı adam, bu cəmaat sənə görə əziyyət çəkir, öləni bastırmaq olmur, yoldan keçmək mümkün deyil, mərasim keçirmək olmur, silah nəyinə lazımdır? Qoy yoxlasınlar, cinayətkar öz cəzasına çatmalıdır, bu bir mənalıdır, başqa söz ola bilməz. Bunu Natiq Kərimov deyir, ancaq deyir ki, ən böyük məsələ işıq məsələsidir. Doğum evində, xəstəxanalarda, məktəblərdə işıq yoxdur, yaşlılar, uşaqlar əziyyət çəkirlər. Natiq Kərimovla müsahibə Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Maraqlananlar Nardarandakı son vəziyyətdən həmin müsahibədən xəbər tuta bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dekabrın 5-də Xəcici İsmayılın həbsindən bir il ötür. Məhkəmə bu ilin sentyabrında Xəcici İsmayılı vergidən yayınma qanunsuz sahibkarlıq ittihamları ilə 7 il yarım azadlıqdan məhrum etdi. Xəcici İsmayılı ittihamları rədd edilir, beynəlxalq təşkilatlar onu vicdan məhbusu hesab edirlər. Həbsinin il dönümündə jurnalistin anası Elmira İsmayılova Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Müxbirimiz o cümlədən soruşub ki, Xəcicə İsmayılın həbsi cəmiyyətə nə verdi? Elmira İsmayılova deyir ki, bizim hakimiyyət cəmiyyəti qorxutmaq, susturmaq istəyir. Xəcicənin həbsi ilə cəmiyyətə göstərdilər ki, kim haqq sözünü deyirsə, səsini kəsəcək. Xəcicənin həbsi xalqı qorxutmaq məqsədi ilə edilib. Bunu Xəcicə İsmayılın anası deyir. Müxbirimiz onu da soruşub ki, Xəcicənin anasının cəmiyyətə, hakimiyyətə müraciəti nə olardı?
Hakimiyyət, o hakimiyyət ki, mən hesab eləmirəm ki, bizdə hakimiyyət var. Ona görə hakimiyyət xalqı sevər, hakimiyyət öz torpağını sevər, hakimiyyət xalqına hər şey eləməlidir, hesab elə ki, hakimiyyət atadır xalqı üçün. Amma mən görmürəm bunu. Mən bir dənə görürəm ki, hakimiyyət quldur kimi ancaq Azərbaycanın sərvətin talayır. Elə hakimiyyəti mən tanımıram. Bizdə hakimiyyət yoxdur. Amma insanlara mən demək istəyirəm ki, bəstirin, yatmayın, durun, oyanın. Bu sizin torpağınız, bu sizin sərvətiniz, bu sizin xalqınız. Sevin bu xalqı, durun, əl-ələ götürün, mübarizəyə çıxın ki, bu xalq axır, yəni sevinclə yaşasın, azad yaşasın, azad sözü deyə bilsin, gülsün, danışsın və yəni, ac olmasın. Elə xalqımızın 30%-i çörək tapa bilmir, pul tapa bilmir, özünü asır, özünü yandırır. Bu mənə çox ağırdır. Bunu eşitmək, bunu oxumaq, bunu bilmək mənim üçün çox çətindir. Ona görə də mən bütün xalqıma müraciət edirəm ki, əl-ələ tutun, durun və mübarizəyə çıxın.
Bunu həbsdə olan jurnalist Xəci İsmailın anası Elmir İsmailova deyir. Onunla müsahibənin videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Azərbaycanda təkcə insan haqları, pozuntuları yox, heyvan haqları da pozulur. Heyvan hüquqları müdafiəçisi Mənsurə Rəsulzadə Azadlıq Radiosuna deyir ki, Bakı zooparkında heyvanların hüquqları hər gün pozulur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töküşlə qəyizlər. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bakı Zooparkından əvvəllər də reportaj vermişdik. Burada ən böyük problem odur ki, heyvanlar qəfəslərdə, çox dar qəfəslərdə yaşayırlar, bir neçə kvadrat metrlik. Bakı Zooparkının ən böyük problemi odur ki, zooparkın ərazisi kiçikdir. Problemin həlli üçün Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında yeni zooparkın tikiləcəyi açıqlanırdı, ancaq burada hələ elə bir yenilik yoxdur. Qarşıdan qış gəlir, dilsiz ağızsız heyvanlar qışı necə keçirəcəklər, zoopark qışa hazırdır mı? Bundan başqa müxbirimizlə danışan heyvan hüquqları müdafiəçisi Mənsurə Rəsulzadə deyir ki, Bakı zooparkında heyvanların hüquqları hər gün pozulur.
Bakı zooparkına hələ daxil olmamış qəfəslərdən gələn pis qoxu duyulur. Kiçik və natəmiz qəfəslərdə o yan bu yana gedən heyvanların dili olsaydı nələr deməzdilər ki? 4,3 hektarlıq ərazisi olan zooparkda hardasa 1200 heyvan var. Zooparka gələnlər buradakı vəziyyəti belə təsvir edirlər. Bakı Zooloji Parkının Teriyologiya Şöbəsinin müdiri Esmir Əhmədova deyir ki, qəfəslər hər gün təmizlənir, amma heyvanlar 24 saat orada saxlanır deyə qoxu olur. Qarşıdan qış gəlir. Dilsiz ağızsız bu heyvanlar qışı necə keçirəcəklər? Esmir Əhmədova deyir ki, rəhbərlik soyuqlar düşməmiş bu işi əncam çəkib. Qızdırılan otaqlarda çəkiliş edə bilmədiyimizdən gündüzlər bir küncə sığınan bu heyvanların gecələri istəyirdi keçirəcəklərinə sadəcə ümid etmək qalır. Heyvan hüquqları müdafiəçisi Mənsurə Rəsulzadənin fikrincə Bakı zooparkında heyvanların hüquqları hər gün pozulur. Heyvan haqları müdafiəçiləri, zooparka baxmağa gələnlər də, zooparkda çalışanlar da deyir ki, yaranmış vəziyyətin əsas səbəbi zooparkın ərazisinin kiçik olmasıdır. Problemin həlli üçün Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansında yeni zooparkın tikiləcəyi açıqlanmışdı, amma bununla bağlı hələlik bir yenilik yoxdur. Bir neçə metrlik qəfəslərdə dolanan zooparkın heyvanları üçün bir gündə geridə qalır. Hər yeni günün digərindən bir fərqi olmasa da.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual manatla bağlıdır. Manatın məzənnəsinin düşməsindən yox, azalmasından yox, devalvasiya ilə yox. Mərkəzi Bankın məlumatına görə dövriyyədə manat kütləsi azalır. Manat dövriyyədən yoxa çıxır. Dinləyicilərimizə sualımız bununla bağlıdır ki, onlar bunu hiss eləyirlərmi? Fama Əliyev yazır ki, bəli, kəskin hiss eləyirik. Dəniz yazır, manat dövriyyədən çıxır nə deməkdir? Kursu düşür desəniz, daha məntiqli olardı. Ədalət Abbasov yazır, biz qəpiyi hiss eləyirik, manat bizlik deyil. Sərxan Yunus yazır, olimpiya oyunlarından sonra, dolların qalxmasından sonra hiss olunur ki, manat azalır. Nemət Əşrəfov yazır, nə hiss eləyir, samovar qaynatmağa yüzlük tapılmır. Əliyeva sona yazır, millətdə pul yoxdur da, dövriyə necə olsun, hava dövrəyir ancaq. Əminə Məhəmmədova yazır, heç nə şərikli çörək filmini xatırlayırsınızsa, indi həminki kimi millət çörək almaq üçün növbəyə duracaq. Allah bu sıravi millətə kömək olsun, toxun onsuz da acdan xəbəri yoxdur. Ümidə Hüseynova yazır, yoldaşımın maaşını 3 aydır vermirlər. İndi də deyirlər pul yoxdur. Ona görə də maaşları 30% ilə verəcəklər. Leylus Mirzəyeva yazır, manat görməmişəm, amma cibimdəki qəpiklərin yerində siçovullar oynayır. Rəhman Muradov yazır, hiss eləmək üçün gərək pul olsun, o da bizdə yox. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Bugün BMT-nin hesabatı çıxdı. BMT Əhali Fondunun hesabatına görə dünyada 100 milyon insanın humanitar yardıma ehtiyacı var. Bunu BMT-nin Əhali Fondu bildirir. Hesabata görə münaqişələrlə evindən 10 milyonlarla qadın və qız evindən didərgin düşüb. Hesabatda əsas məqamlardan bəzilərini qeyd edeyim. Onlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, Azadlıq Live blogundadır, oxuya bilərsiniz. Ehtimala görə hazırda dünyada didərginlərin sayı 59,5 milyondur. Evindən didərgin düşən insan orta hesabla 20 il evinə qayıda bilmir. Azərbaycanda da Dağlıq Qarabağda məcburi köçkünlər 20 ildən çoxdur ki, evlərinə qayıda bilmirlər. Təbii fəlakətlər bir ildə orta hesabla 200 milyon insanın həyatına təsir edir. Təbii fəlakətlə didərgin düşənlərin sayı 10 il əvvəlkindən 60% çoxdur. Təbii fəlakətlərdən ildə 67.500 adam ölür. Münaqişələrdən bir ildə ölənlərin sayı orta hesabla 200 minə çatıb. 2010-2014-cü illər arası köçkünlərin sayı, yəni öz ölkəsinin daxilində evindən didərgin düşənlərin sayı 2 dəfə artıb. Dünyada olan didərginlərin yarısı 4 ölkənin payına düşür. Bunlar Əfqanistan, Suriya, Somali və Sudandır. Azadlıq Life isə günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı ilə davam edir.
FIFA milli komandalarının növbəti reyting cədvəlini açıqlayıb. Qurumun rəsmi saytının məlumatına görə ötən aylı müqayisədə Azərbaycan millisi 2 pillə geriləyib. Azərbaycan yığması hazırda 296 xalla 117-ci yerdədir. Siyahının başında dəyişiklik olmayıb. Belçika yığması liderliyini qoruyub. Argentina millisi 2-ci, İspaniya isə 3-cü yerdədir. Dekabrın 3-də 19 yaşadakı futbolçulardan ibarət komandalar arasında 2017-ci il Avropa Çempionatı seçmə mərhələsinin püskü atılıb. AFFA-nın məlumatına görə Azərbaycan yığması 5-ci qrupda Bosniya və Hersegovina, Avstriya və Litva komandaları ilə mübarizə aparacaq. Bu qrupun oyunları 2016-cı il oktyabrın 4-ü, 6-sı və 9-unda Litvada keçiriləcək. Həmçinin dekabrın 3-də 17 yaşadakı futbolçulardan ibarət komandalar arasında 2017-ci il Avropa Çempionatı seçmə mərhələsinin püskü atılıb. Azərbaycan yığması 6-cı qrupda İngiltərə, Avstriya və Rumuniya ilə mübarizə aparacaq. Bu qrupun oyunları 2016-cı il oktyabrın 25-i, 27-si və 30-unda Rumuniyada keçiriləcək. İsveçrə polisi ABŞ-ın sorğusu ilə iki FIFA rəsmisini həbs edib. Onlar milyonlarla dollar rüşvət almaqda ittiham olunurlar. İsveçrə polisi dekabrın 3-ü səhər saatlarında paytaxt Sürixdəki dəbdəbəli otellərdən birində reyd keçirib. FIFA-nın icra komitəsi dekabrın 2-sindən Sürixdə 2 günlük iclas keçirir. Qeyd edək ki, gələn ilin fevralında təşkilata prezident seçkisi keçiriləcək. Hazırda İsveçrə və Birləşmiş Ştatlarda FIFA tərəfindəki korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı təşkilatın bir sıra keçmiş və indiki yüksək səlahiyyətli rəsmisi istintaq altındadır. Və sonda hava haqqında dekabrın 4-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensivləşəcəyi, gecə və səhər yarımadanın bəzi yerlərində sulu qara keçəcəyi, günün ikinci yarısında tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakı və Abşeron yarımadasında gecə 2-4 gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də arabir yağış, bəzi yerlərdə sulu qar, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Gündüz qərb rayonlarından başlayaraq yağıntı tədricən kəsiləcək. Güclü qərb küləyi əsəcək. Gecə 0-5, gündüz 5-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə də isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Amerika, Bank of America, Merrill Lynch Azərbaycan manatı ilə bağlı proqnoz verib. Proqnoza görə Azərbaycan manatını indiki yolla Mərkəzi Bank belə saxlaya bilməyəcək. Ya devalvasiyaya getməlidir yenə, ya da üzən məzənniyə keçməlidir. Sualımız isə, günün sualı isə manat kütləsinin dövriyyədə manatın azalmağı ilə yoxa çıxmağı ilə bağlıdır. Getdikcə manat kütləsi azalır. Dinləyicilərimizə sualımız bununla bağlıdır ki, onlar bunu hiss edirlərmi? Şahin Orucov yazır, manat o nədir? Yeməli şeydir. Kamil Bakinis yazır, hiss etmirik. Artıq manat Şirvan kimi gəlir mənə, çünki yoxdur. Əli Oğuz yazır, hiss edirsiniz nədir? Birazdan çörəyə pul tapmayacaq millət. Cəsarət Əliyev yazır, cəmaat müflisləşir, hiss edilmir, gözlə görünür. Məcid Əskərov yazır, hiss etmirik, batırıq. Kərəm Elmanoğlu yazır, mən ümumiyyətlə hiss eləmirəm. Emin Süleymanov yazır, bizdə ümumiyyətlə pul olmayıb. Mirt Tut yazır, xeyr, heç nə hiss olunmur, onu necə hiss eləmək olur ki? Əhməd Samir yazır, nə manatı, nə pul var ki, haradadır, deyin, gedim, görüm, imkan olsa götürüm. Rəşad Cəfərov yazır, hiss edirsiniz nədir, vab şey yoxdur. Səməd İsmail yazır, sizdə, Səməd İsmaillı yazır, sizdə sual verməyə mövzu tapdınız, xalq acından ölür, sizdə yazırsınız, hiss edirsiniz mi? Murada Vədalət yazır, qəpik quruşu demirəm, kağız pulları mən axırıncı dəfə iqtisadiyyat xəbərlərində görmüşəm. Diləkçilərimiz bunu ironiya ilə yazır. Elçin Hümbətov yazır, necə desinlər, nazirlərin pulları dollar şəklində xarici banklarda, inkişaf da sıfır dərəcəsində, manat yetim düşməsin, neynəsin. Həqiqət Hacızadə yazır, hamı şikayətçidir, amma avtomatlarda insan qaynayır, axtardığım bədən ölçüləri tapılmır, çünki satılmış olurlar. Antikorrupsiyon advisor yazır, bu heç də təcrüblü deyil. İqtisadi və maliyyə böhranından mümkün qədər uğurla çıxmaq üçün antikrizis kompleks tədbirlər hazırlanmalı, həyata keçirilməlidir. Mərkəzi bank isə bazara olan qalan ehtiyatları buraxmaqla yalnız valyuta məzənnəsini saxlamağa çalışır. Bu taktika effektsiz və risklidir. Sonu lap pis ola bilər. Rasim İbrahimov yazır, manatın dövriyyədə necə olduğunu deyə bilmərəm, amma belə dövriyyəyə buraxılan gündən bugünə kimi onun yoxluğunu hiss eləyirəm, özü də kəskin formada.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Yenə günün sualı ilə bağlı, dövriyyədə manat kütləsinin azalması ilə bağlı dinləyicilərimizin yazdıqlarından tanışlığı davam etdirək. Platin zəldə yazır, bizim onsuz da pulumuz olmayıb, bankların pulunu dövriyyəyə buraxmışıq. İndi banklar kreditə pul buraxır, əvəzində olan qalan pulu da dövriyyədən yığır. İkinci devalvasiyaya hazırlaşırlar. Rüstəm Yasin Mehdi yazır, olan pullar hamısı geri banklara qayıdır. Bugünkü vəziyyət hamı kredit ödəyir, bu səbəbdən dövriyyədə pul azalır. Kənan Hüseynov yazır, heyf deyildimi Məmməd Nizami Şirvan? Əhməd Samir yazır, milləti qul elədiz, milləti alverçi elədiz, milləti küçələrə tökdüz, indi də uğru etmək istəyirsiniz. Kamran Ağaverdiyev yazır, kafe işlədənlərdə, salon işlədənlər də deyir ki, klient daha yoxdur, cəmaatda pul yoxdur, kasıblayıb cəmaat. Cavablar həddən artıq çoxdur. Onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Cümhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub topu halda 2000 manata satılır, demə, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngi bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvvət və hüviyyət filan. Amma faktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Dilqəm bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, Dilqəm bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığım həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər, müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu, internetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım, bu Almaz Erdoğan bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıq sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin bir yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da Əsgər Əfbay ilə yazılıbdır ki, Səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi. Bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotolarda var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər yazılmışdı. məsələdir. Mən də çox marağımı çəkdim. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paraleldə yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıblar. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Suzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və ya da ki, Suzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməsadə də var və digər mühacirlər də var. Və ya da ki, biz bir fotonu əldə elədik. O foto hazırda Ədavət mənim Tahirzadədədir. Yəni bu foto İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Batum sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, o da Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada? Köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Suzadə də ortada əyləşibdir və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilinməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacı Bəyevin daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto birinə, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Qoy Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
İlqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyi ilə asılı olmaq. Öləndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Qoy Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyası qurulması ideyası da, yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Qoy Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoy Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra altı dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Qulu Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmməzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmməzadə, bir də Abbas Qulu Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Vəsuzadə 3 dənə poç açıqcasıdır, məktubdur. Bu məktublar 1932-ci ildə deməli Polşadan göndəribdir. Biri Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib, ikisi də
əmisoğlu.
Hə, əmisoğlu, ikisi də Abbas Qoy Kazımzadəyə göndəribdir.
Birinci məktub açıqcaya yazılıb Mehmet Ali bəyə. Kurtuluş Bozqurt yakası, sıra 41, İstanbul, Türkiye, 14 İyul 1932. Azizim, ayın ikisinden itibaren Lehistan'ın, Polşa'nın, bu şirin ve güzel mesiresinde, parkında mənasında, istirahatta ve tedavideyim. Sizlere selam, doktorlar tam istirahat talep ettiklerinden uzun yazmıyorum. Afiyet, Mehmet Emin.
Bu məktublar yəni 32-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsuzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi ilə Sovet İttifaqının Xarici İşlər Nazirliyi arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedirlər, sonra Almaniyaya gedirlər. Yəni bu müddətdə Vəsuzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada mühafizə necə olunub? Məşrubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, bir iki kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün. Dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Poşana da Rehistan idi. Rehistanın şirin yayvağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub, yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzadə Abbas bəy, Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiyə mağazasında. İstanbul, Türkiyə, 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş xəbərlərə təşəkkür edərəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım, əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu, şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yukum eyi, şəkər sıfır, rengim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kiloda atmışam, 1-2 kiloda alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır, neft kokuyor, neft su. Mirzə bəy, yaqin ki, kartını almışdır. Arkadaşlara selam, öpərim səni, Mehmet Emin.
Çox qiymətli məktublardır. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam. Tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar yəni ona görə deyirəm ki, yəni o, yəni özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni bunu da kimsə almalıdır. Yəni çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar və kolleksioner və bu hansısa kolleksioner arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən oradan Vəsuzadənin dəfn albomunu aldım. Demək bu 34 fotodan.
Yenə həmin adamla?
Bəli. Yenə həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailətə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da bir zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilədir. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdı. Yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn, Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik orada Şəfqət xanım Qasparovunda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubun da köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırmış inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətninə yanaşı məktubların özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyir. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Ərizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni hələ ki tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni Əhəd Ərizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn. Və yaxud da ki Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərin də, tarixçilərin də Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Atamanov olmalıdır. Onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bundan bəziləri tarixçinin əhəmiyyətlidir, bəziləri məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. Orada xüsusən siması, yəni tamamı və yəni üz cizgiləri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünü atan, amma ilinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında. Çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilə də çəkilibdir. Evəcə də bu, məndə bir fotoda var. Bu da Məhəmməd Əli Vəsulzadə ilə Əbdülvahab Yudsevərin bir yerdə çəkdirdiyi fotodur. Bu Yudsevər də yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yurd jurnalını tıpkı Basım Devrə Türkvər iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir iş.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirət tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var, başqaları var.
O, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də yəni Facebookda mənim dostluğum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsü.
Hə, bütün yaraqlıdır. Yəni, hə, köhnə yəni o Odu Yurd jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çap ediblər. Bildiyim qədər indi də bir diviş qəzetimi yoxsa jurnalımı yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və ya da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazımdır. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardı. Məsələn, mən o jurnalın məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin və Rəsulzadənin haqqında yazısı var və ya da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazıları var. Yəni bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmməzadə bunlar o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbri Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vasitəmaşı bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır, pul olmalıdır. Mən xüsusən bu mühacirələrlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı və arxivlər toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlər, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycanə bağlı olsa da, Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyası nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. İndi Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox çünki bu Fransada
təhsil olmuşdu.
Fransada təhsil almış, müvət vəkil olmuş Atatürkün yanındaydı. Mənim arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid da xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız kuğuzlardır. Bəzi əsgər ifbadanda onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır. Meti bəy ilə onun ta uşaqlıqdan universitet illərindən məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlunun, yəni o qatarda ölüb o bildiyimiz kimi, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarığı teleqraflarıdır, poç açıq cavabı. İndi bunların bəzən tarixi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğluna aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyacı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyətsivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimi müraciət edirsiniz sizə? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Aha, sözün açıq.
Elə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı mən birincisi hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimi müraciət mənim? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edir. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümuman nəşdir. Dövlətə xüsusi hava müraciət etmək lazımdır. Tarix muzeyinə mi, əlyazma institutuna mı, hansısa fonda mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq, bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara adamlara müraciət edirdim. Facebook-da kampaniya başlatdım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab açdıqdan sonra həmin kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən öz cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda bu kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn daha potensial tədqiqat bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn onlar neçə ildir bu işlə məşğuldurlar. Ya da ki sözün açığı yəni burada nə ümumən müraciət edirəm ki kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki bunları nə edəsən? Açıq təbii ki bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki məndədir. İndi bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə ya əlyazma üzrə havası təbii ki təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz Cümhuriyyətə, Cümhuriyyət irsimizə?
Açıq çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni, çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirilsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiya olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsulzadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Rəsulzadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvvətlə və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırıqsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunub. Yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Tarkin Nuru Paşaya borcluyuq. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrozadəçiyəm, filan-filan bunları demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsrozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır, bəzilərinin öz. Çünki əsrozadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxın kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin ümumiyyətlə Cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Əvrupanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Əvrupa məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm, o kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bu bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvvüdə Mala xanımdır, arxivimdən ki, bu Zadə ensiklopediyasının ikinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Vəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublardan. Amma Türkiyədəki araşdırmaçılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtuvanın adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtuvanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var. O təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edək. Belə bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmaçı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Hərqan bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni Cümhuriyyətin, yəni üçrəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni, o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar doğma ağacının arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni, yani bak 3 sene rengi bir kağızı birleştirip bir de yani balaca bir direk kimi mini düzeldirir. Mesela bu müxtəlif bayraqda ola bilsin ki bu ayağı hansısa konferanslar için düzeldirir vətəndaşa paylamaq için. Çünkü biz bilirik ki Vəhsulzadənin, Yurtsevərin, Mirzə Baməmzəyən konferans, xalq evrəndə konferans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstünə məruzə edirdilər. Sonra da o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlara vermək üçün hazırlanıbdır. Bilmirik. Yani onlar var məndə. Yani bu çox maraqlı bir hissi. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cumhuriyyət işğalı olunandan sonra üç rəngli bayraq bir dəfə Qızqalasının üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzə çıxdı. Amma bu üç rəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konferanslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədə ki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üç rəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Vəhsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdu və öz kitabının üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Vəhsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu evə Mirzə Baviyə imzalanıbdır. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Vəhsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Vəhsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Əzizin tarixi kitabı, yəni artıq vaxtın qrafikası ilə olan imzası, o bizi Əskərov bayından olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi də belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, bu problemlə indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbəyin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üç rəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa inteqrasiya olsun, həm də ki İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil. Hələ də davam etməlidir.
Dilqan bəy düzü belə gözləmirdim məsələn. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdığım arxivlərin bəzi və bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosaldıcılıqdan məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatına zamanda yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırlayıb.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəlkə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq, çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1962-ci ildə Bakıda gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanı ayırmaq istəyir 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələr və kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyib. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Maltadan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər məsələn Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz, minnətdaram.
Sağ olun.
Yeah.
Cumhuriyet üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.